Núna er komið að liðnum kynning á áfangastaða stofum sem að Eyþór Björnsson, framkvæmdastjóri okkar allir að kynna. Það er Eyþór.
Já, takk að þér fyrir. Þingforseti góður. Þið kannist eflaust öll við umræðina sem hefur verið í gangi áfangastaðastofur undan fyrir misseri og jafnvel ár. Þetta verkefni sem búið að vera velkjast ræða og undirbúa í nokkuð langa tíma. En í rauninni má segja, svona stóru hluta, þá hefur markastofa Norðurlands starfað ekkit ólíkt og áfangastofa ætlað að gera. Ég kom að þessu verkefni núna bara því hóf stóru fjóða SSNE og þá var nú myndin býsna óljós hvernig þetta myndi mótast. Við hittumst í apríl framkvæmdastjórar markastofunar samtaka sveitafélaga Norðurlanda vestra og svo ég hérna fyrir SSNE. Við hittumst nokkru sinnum og vildum reyna svona íta verkefninu áfram og við sammæltumst tillögu að hlutverki og formi áfangastaðastofu Norðurlands og við settum fram greinagerðum það. Svo greinagerð var lögð fyrir stjórnir landshlutasamtakana og markastofunar og hún var rætt á stjórnarfundu SSNE sem að bókaði þannig um málið sem að er í raunin samhljóma bókun SSNV. Ég ætla að lefa mér að lesa þessa bókun hérna, lögð fram tillaga að uppsetningu áfangastaðastofu Norðurlands, unnin af framkvæmdastjórum markastofu Norðurlands, SSNE og SSNV. Í tillögunni lagt til að markastofu Norðurlands verði áfangastaðastofu Norðurlands, ráðinni verði tveir starfsmenn til verkefnisins og verði annar staðsettur á Norðurlandi vestra og hinn að Norðurlandi eystra. Landshlutasamtökin fái einn mann hvor í stjórn áfangastaðastofunar. Og áfram segir stjórn samþekkir framlaga tillögu en leggur áherslu á að verkefni verði full fjármagnað af hálfu ríkisins, launakostnaður og aðstaða auk þess sem gera það ráð fyrir verkefnafé. Ekki verður aukið fjárframlög til stofunar frá SSNE að ræða umfram þau framlög sem þegar renna til markastofu Norðurlands. Ef verkefni verður ekki að fullu fjármagnað, af hálfu ríkisins áskilja samtökin sér rétt til að endurskoða ákvörðun sína varðandi fyrirkomulag áfangastaðastofu. Nú, við vorum náttúrulega með þessu líka að reyna að íta við verkefninu eins og ég sagði, en það gerðist ekkit mikið næstu mánuði en svo núna í nóvember þá kom fram drög að samningi stofnun áfangastaðastofu, það drög sem að lögð voru fram af hálfu atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytisins. Stóra breytingi sem í þeim samningsdrögum, það gert ráð fyrir atvinnuvegaráðuneyti gerir samning við landshlutasamtökin og þeim verði falið að stofna áfangastaðastofur. Það að segja það ekki farið beint í markastofuna heldur er það fært yfir til landshlutasamtökana. Hlutverki og verkefnin eru skilgreind í samningnum og eins og segið, útfærslan sett í hendur landshlutasamtakana. Það heimilt að fela öðrum, til dæmis markastofu, annast verkefni á grundvelli þá þjónustu samnings milli landshlutasamtaka og viðkomandi markastofu. Fjármögnun þessa verkefnis hefur verið mjög óljós en hún svona að skýrast þessar mundir og ég hygg og tel að við séum að vera komin með grundvöld til þess að vinna með og hérna ganga til samninga þessi verkefni. Ég ætla nú ekki að fara út í smáatriði í samningsdrögunum en ætla að stikla samt svona helstu atriðinina. Markmið samningsins, samkvæmt samningsdrögunum, er að efla stoðkerfi ferðaþjónustunum og stöðla jákvæðum framgangi ferðaþjónustu á starfsæði samtakana. Áfangastaða stofa starfar í umboði sveitafélaga viðkomandi landsvæðis og samstarfsvettvangur viðkomandi sveitafélaga, ríkis og atvinnugreinarinnar á því svæði. Á meðal hlutverk áfangastofu eru eftirfarandi verkefni sem áfangastofa sinnir í samstarfi og samráði við aðra aðila sem með sömu málaflokka hafa að gera. Það gerð og framkvæmt áfangastofa áætlana ásamt tengingu við aðrar opinberar stefnur og áætlanir sem eru þetta mjög mikilvægt. Aðkoma að gerð stefnumótunar og áætlan á landsvísu sem snerti ferðaþjónustu. Aðkoma að þarfagreiningu rannsókn og mælinga á landsvísu til að tryggja samanburðarhæfni milli svæða. auk þess að koma með tillögur og innsýn inn í rannsóknarferð hvers landshluta. Stuðla að vöruþróun og nýsköpun auk þess að vinna að þróunarverkefnum. Leggja mat á fræðsluþörf, hafa aðkomu að þróunarverkefnum er varðar hæfni, gæði og gæði ferðaþjónustunnar. Veita ráðgjöf varðandi fræðslu og miðlun upplýsinga og miðla upplýsingum um hvað í boði. Sinna svæðisbundin í markasetningu í samstarfi sveitarfélög og ferðaþjónustaðala sem dregur fram sérstöðu landshlutana og styður við markasetningu Íslands í heild. Og vera grunn eining í stoðkerfi ferðamála í landshlutanum, áfangastaðastofur sinna liðsinna sveitarfélögum, fyrirtækjum og einstaklingum innan svæðis vegna ferðaþjónustu samkvæmt samstarfssamningum. Nú, eins og segir, landshlutasamtökin skuli ákveða hvernig rekstri áfangastofu staðas skuli háttað, þannig að það í okkar höndum að útfæra. Áfangastaðastofa getur verið stofnað á grundvelli núandi markastofa eins og áður hefur komið fram eða annara starfseininga sem til eru á viðkomandi landsvæði. Samtökin tilkynna atvinnu og nýsköpunarráðinu netinu fyrir 1. júní hérna fyrirkomulag og stofnun við áfangastaðastofu. Þannig að við höfum smá tíma en rauninni ekki mjög mikið því að á meðan ekki liggja fyrir samningar þá hérna upplifir markastofun ákveðna óvissu. En eins og ég sagði á hann, ég tel að við séum komið nokkuð góða grundvöld til að vinna áfram með. Nú, það tekið mjög skýrt fram í samningsdrögunum að það mikilvægt að áfangastaðastofa byggja á samstarfi fleiri aðila en sveitarfélög og ferðamálastofu, svo sem fyrirtæki á annara hagsmunaðara innan og utan svæðis, enda grundvallast starfsemin á hugmyndafræði um samstarf opinbera og einka aðila, þar að segja public-private partnership. Á okkar svæði erum við í samtali við þá samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og markastofu Norðurlands en eins og þið heitið þetta alltaf á starfar markastofu Norðurlands á svæði beggja landshluta samtakana og við erum að vinna sérsagt og ræða útfærslur hvernig við förum að þessu en við nálgumst verkefnið með það fyrir augum að það verði til þjónustusamningur landshluta samtakana við markastofu Norðurlands um annars verkefni áfangastaðastofu og að landshlutasamtökin fái hvor sinn mann í stjórn markastofunar við þessa breytingar. Ég var nú gerna að séð en að landshlutasamtökin eða sem það að landshlutasamtökin taki að sér að stofna áfangastaðastofu falli bara mjög vel að markmiðum og hlutverki SSN eins og það tilgreint í samþykktum okkar. Enda felur það í sér mikilvæga hagsmuna gæslu fyrir bæði aðila í ferðaþjónustu og sveitarfélögin sem eru kannski þegar á það litið stærsti ferðaþjónustu aðilinn. Og vert er að halda þið til haga að í flestum öðrum landshlutum eru markastofunar innan þeirra, þar að segja innan landshlutasamtakanna. En svo ég dragi þetta svona saman í lokin, þá erum við nálgast þetta á þeim nótum að fela markastofu Norðurlandsverkefnið, það er að segja sinna verkefnum áfangastaðastofu, á grundvelli þjónustu samnings og að landshlutasamtökin fái hvor sinn mann í stjórn markastofunar. Sveitarfélög fá þannig aðkomið að stjórn markastofunar í stað áheyrnarfulltrúa nú í dag og tækifæri til að hafa áhrif á starfsemina þar bæði gegnum stjórnarmann og þjónustu samning. Þannig að þetta er nú svona mín yfirferð og kynning á því verkefni áfangastaðastofu sem við erum í gangi núna og teljum okkur vera farin að sjá fyrir endan á og mögulega og að til sé grundvöllur til að fara að ganga til samninga. En ég læt þessu lokið. Takk hérlega.
Takk fyrir það, Eyþór. Í framhaldi af þessu hef ég grunnum að formaður stjórnar vil ég fá að leggja fram tillögu þetta málefni.
Já, það er kannski aðalega vegna þess að þrátt vera eins og framkvæmdastjóra nefndi að þetta væri algjörlega í samræmi við verkefni og tilgang félagsins og svo framvegist, þá finnst mér þetta samt vera þess eðlis að ég myndi gjarnan vilja fá fram afstöðu ástengsins til þess bara að við höldum áfram á þessari vegferð og horfum á þetta með þeim hætti sem að framkvæmdastjóri kynnti og þar að segja, og ég man nú ekki hvernig við orðuðum þetta í Þór, hvort það væri bara að ásting hérna og að stjórnlega með það hjá þér, ef ég man þetta rétt.
Að ásting feli stjórn að ganga til samninga um áfangastaðastofur.
Takk fyrir. Þannig að það var svona til að mín til að fá fram vilja þingsins bara í þessu máli. Eða bara punktur. Ég held að Eyþór hafi farið yfir allt saman skipti máli. Nema að séu spurningar.
Já, það er rauninni frangatastjóri hefur kynnt þetta máliðni um áfangastaðastofur og það er allavega óskað eftir afstöfuðu þessa þings til þess að ganga til samninga við ráðuneytið um áfangastaðastofur. Þannig orðið laust um það mál efni. Finnur, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir góða kynningu, Eyþór. Ég hef haft svona töluverðar áhyggjur af þessu máli í hérna í gegnum tíðina hafa þetta starfandi mikið með markastofunni. En hérna, mér finnst þetta nú svona hljóma eins og þetta séð að þokast í kannski svona bestu mögulegu átt miðað við hvernig þetta leit út hérna fyrir ári síðan þar sem að hljóma nú bara eins og markastofan var að hverfa og hérna þar yrði splitt og upprænilega í tvö svæði og þannig að ég einhvern veginn finnst mér þetta nú hljóma nokkuð svona skynsum nálgun. Ég samt bara að leggja áherslu á það að einmitt að markastofan fái að halda áfram að blómstra sem þessi sjálfstæða eining sem hún er af því að hún er búin að gera virkilega góða hluti fyrir allt svæði.
Takk fyrir það, Finnur. Á chatinu segir Hallani lítist vel á þessa nálgun en Kristján Þór hefur beðið orðið ykkur svo.
Takk fyrir. Ég get alveg tekið undir með Finni. Ég vildi bara aðeins gera grein fyrir stöðu minni hérna. Ég er búin að sitja nokkra fundið þetta með Hildu um málið og framkvæmdastjóra. Svo hef ég líka settið inn í stjórnstöð ferðamála núna síðastliðið ár. Og ég vil kannski bara segja það í þennan hóp hérna að máli hefur kannski dálítið mikið einkennst af ég vil ekki gera stóð dramatískur en hreinlega bara svona ákveðnu þekkingar leysi eða einhvern veginn svona skilningsleysi kannski á því hvernig hlutnir eru að virka. Og stóra myndin snýst um samtal ríkis og sveitafélaga það hvernig við erum að gera hlutina og bara hreinlega fólk viti ekki inn í ráðuneytum og stofnunum hvernig sveitafélagin er að vinna og þá stundum við að finna réttu leiðirnar á móti. Þannig að við erum einhvern veginn ekki alltaf að tengja á réttu punktunum og fyrir vikið tekur samtalið og langan tíma og svona það er einhver stefnumótun að vinna í gangi sem að einhvern veginn er alltaf aðeins off. En ég held að þessu hafi verið hnikað í eins góðan farfi núna og hægt bara að vænta. Og ég held einmitt að þessi vettvangu sem við erum á núna, það er að renna svolítið upp fyrir manni mikilvægi þess að landshlutasamtökin hafi ekki síður einmitt frumkvæð að því að þefa upp þessa veiku bletti í samstarfi ríkis og sveitarfélaga. Og hreinlega skýra það út og vera með það á hreinu, miðla því hvernig þetta er gert og svo framvegis. Og við höfum tekið okkur á í þessu í gegnum sóknaráætlan og það eru komnir ferlar, en það er engu að síður. Ekki endilega stórkostleg þekking á þessum hlutum á hinum endanum. Þó að við séum svona að verða með hverjum mánuðinu sem líður allavega í því sem snýra samstarfinu á þessum grunni, sleipari í því. Þannig að það var svona bara þess að lá mér á hjarta og vildi koma á framfæri við ykkur öll. Því að ég hef setið þessa fundi og spurning hvort að Hilda vilji bæta einhver við þetta.
Takk fyrir það, Kristján. Eyþór, Björnsson.
Ég er bara bæta við í framhald af því sem að Finnur nefndi, sko. Það hefur verið allan tíman inn í umræðinu lagt áherslu á það að sko svo þekking og svo kraftur sem er í markastofunni, hann nýtist okkur áfram og að hérna, og meðal annars að því þetta gengur þvert á tvö landshlutasamtök, þá er það vilja beggja samtaka. Ég tel mig alveg geta sagt það fyrir kollega okkar hérna vestan við að það einlægu vilji til þess að við höldum þessu þessu sameinaða afli áfram og nýtum kraftana. Markastofan er auðvitað öðrun það er þræði hagsmunasamtök greinarinnar og það er mikilvægt að varðveita því þetta er samstarfsvettvangur ríkisveitarfélaga og greinarinnar þannig að mikilvægt að við höldum í það í gegnum þetta ferli. Takk.
Já, það hafa ekki fleiri beðum orðið undir þessu lið en hérna Elva, geturðu sett runni tillöguna þá eins og hún hljómar upp á skjáin?
Herru, þá ætti það að vera komið.
Já, já. Þeir sem eru tilbúnir runni að samþykja þetta að stjórn verið falið að ganga til samninga um áfangastofur í samræmi við það sem framkvæmdastjórn er kynnti hér. Þeir eru vinsanlega spennir að rétta upp hina rafrænu hönd. Það stór meirihluti og núna tökum við niður rafrænu hendurnar. Og þeir sem ætla að greiða atkvæði á móti því réttu upp hönd núna. Það enginn sem greiðir atkvæði á móti og því skoðast þessi tillaga samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá það mál út af dagskrá.